Igor Girkin Strelkov kopl do vosího hnízda liberálů v Praze a v Brně a nazval Čechy za dědičné hnědy. V posledním příspěvku na Telegramu odkryl tabu české historie o válečném úsilí protektorátu a záhadném překlopení ČSR na stranu vítězných mocností na samotném konci druhé světové války. Odboj se formoval na západě v Londýně a na východě v Buzuluku. Ale podle Strelkova až 200 000 Čechů bojovalo na straně Wehrmachtu a zbrojovky v protektorátu jely naplno až do 8. května 1945. Plukovník Girkin odkryl temnou historii českého národa. Bývalý vůdce doněckých opolčenců a plukovník ruské GRU Igor Girkin zvaný Strelkov odpálil na svém telegramu doslova přesně naváděnou vodíkovou bombu, která dopadla na dvakrát zcela přesně na dvě místa v ČR, na Prahu a Brno. Girkin se totiž na sociální síti rozpovídal o českém národu a obecně o Češích a nazval je hnídami, terčem jeho kritiky je český charakter úslužnosti a píle sloužit svým jakýmkoliv pánům a nadřízeným vládcům Čech, kteří zrovna momentálně českou kotlinu okupují a řídí. Češi podle Girkina ve své nacifikaci a protiruském narrativu pouze opakují postoje svých dědů a pradědů, když se znovu staví na stranu nacistických procesů řízení a znovu je v nich indoktrinována nenávist proti všemu ruskému, přičemž znovu se podílí na válečném úsilí proti Rusku, aniž by si uvědomovali a reflektovali, že bez Ruska a potažmo Sovětského svazu by už žádné Česko a ani Slovensko neexistovalo. Výroky Girkina vyvolaly v médiích v Praze a v Brně obrovskou alergickou reakci, protože plukovník jmenoval právě tato dvě města jako centra protektorátního průmyslu, která se na válečném úsilí Třetí říše podílela naprosto nejvíce. Tyto protiruské procesy v české společnosti přitom podněcuje pouze menší část české veřejnosti. Obvykle etablovaná z řad pražské Havlérky a brněnského inkubátoru naturalizovaných a do Prahy přemístěných politiků. Neoliberální fronta v ČR je definována obrovským pramerickým rektálním alpinismem a patologickou rusofobií. Tito neoliberálové zatahují Českou republiku hlouběji a hlouběji do války na Ukrajině stejně jako za protektorátu Emanuel Moravec zatahoval Čechy a Moravu hlouběji a hlouběji do Třetí říše a burcoval národ a dělníky k vyššímu válečnému úsilí pro Třetí říši. Plukovník GRU odkryl temnou historii v dějinách českého národa. Úplně stejně jako dnes Petr Fiala burcuje pro větší a větší pomoc Ukrajině, zatímco jeho vláda krade důchodcům valorizace, ruší jim pošty a podle posledních uniklých informací z pondělí prý vláda ruší pošty přesně z toho důvodu, o kterém jako první informoval právě Aeronet. Důvodem jsou prý prodeje lukrativních a v centrech měst umístěných nemovitostí. Ze zisku z prodejů budov chce Fialova vláda nejen zalátat obrovský deficit ve státním rozpočtu, ale rovněž chce získat další peníze na nákupy zbraní a munice. Nic se nezměnilo, mezi Emanuelem Moravcem a Petrem Fialou zase tolik rozdílů nenajdete. Oba představují zrádce našeho národa a oba dva tvrdili, že to myslí dobře. Oba dva zatáhli naši zemi do procesu Drang nach Osten, pojďme si ocitovat, co přesně řekl Igor Strelkov Girkin. Pokud jde o Čechy, nic nového, za velké vlastenecké války byla Česká republika, především Praha a Brno, zlatou kovárnou říše, každý třetí útočný kanón, každý druhý obrněný transportér Wehrmachtu a SS, stejně jako nemálo tanků na začátku války a mnoho dalších zbraní, to vše bylo až do konce války řádně vyrobeno v českých továrnách. Až do 8. května 1945 a pak najednou České povstání a Česká republika neutrpěla téměř žádné ztráty, kromě fronty, kde bojovalo a sloužilo na smlouvu nebo. Přímo ve Wehrmachtu asi 200 000 Čechů vojlá. Čechy mezi vítěznými zeměmi, další přirozená genocida a totální odsun německé menšiny, v Sudetech většiny, zkrátka hnědy, dědičné hnědy. Plukovník Girkin se takto rozčílil kvůli posledním informacím o tom, že Česko poslalo Ukrajině další tanky T-72M1, které byly ve skladech Českého ministerstva obrany. Ovšem je potřeba si vysvětlit ten jeho výrok o Češích bojujících pro Wehrmacht. Toto si musíme vysvětlit. Všeobecně se ví včera z učebnic dějepisu, že Češi na frontě v době protektorátu nesloužili, protože Hitler prostě Čechům nevěřil. Tento výklad ale není správný, je dokonce lehce dezinformační, protože ani jedno z těchto tvrzení není v podstatě pravdivé. Češi nebojovali na frontě kvůli tomu, že by jim Wehrmacht nevěřil, ale kvůli rozhodnutí Berlína o zvláštním statusu protektorátu Čechy a Morava a jeho funkci uvnitř říše. Češi pracovali 6 let na válečném úsilí Třetí říše, ale nakonec je spojenci na pokyn Stalina zařadili na stranu vítězných zemí. V roce 1939 na počátku vypuknutí druhé války mělo Československo, respektive Čechy a Morava, nejrozvinutější zbrojní průmysl ve střední Evropě. Československo si vyrábělo samo ve svých zbrojovkách naprosto všechny zbraně, od pistolí až po vlastní stíhačky a bombardéry stavěné jednak v licencích, ale i vlastní konstrukce, žádná jiná země takový zbrojní průmysl neměla, vůdce svým dekretem za dne března 1939 rozhodl o převedení veškerého českého a moravského průmyslu do režimu. válečného úsilí v přípravě na chystanou válku a všichni zaměstnanci měli zůstat na svých místech a pokračovat ve zbrojní výrobě tam, kde skončilo zbrojní úsilí. První republiky Německo potřebovalo Čechy v továrnách a ve výrobě, to byl jejich úkol, proto nešli na frontu. O této historické epizodě se mezi českými historiky hovoří jako o době temna v českých dějinách, protože celý národ se vrhl do zbrojní výroby na podporu Třetí říše. Obrovský český průmysl začal chrlit děla, tanky, stíhačky, munici, zbraně, prostě úplně všechno pro Wehrmacht a rovněž jednotky SS. Atentát na Reinharda Heydricha na jaře roku 1942 přišel na pokyn z Londýna jako pokus o zoufalé zatažení za záchranou brzdu, aby Češi nebyli na konci války vykresleni jako ti, kteří stáli na straně. Poražené osy. V protektorátu nebyl žádný markantní povstalecký boj, žádné významné partizánské skupiny, celý národ byl v klidu a pracoval usilovně pro říši, je třeba si uvědomit, že do Londýna uprchlo jen doslova a do písmene několik tisíc občanů ČSR a někteří se přidali k britské armádě k letectvu. Ale to samo o sobě nestačilo na ospravedlnění existence ČSR po skončení války ve chvíli, kdy celý ten zbývající národ, který neutekl a zůstal doma, pracoval od 15. března 1939 do 8. května 1945. Usilovně na válečném úsilí Třetí říše. Protektorát vděčí Stalinovi a Svobodově armádě v Buzuluku, že země neskončila na straně poraženého Německa s povinností platit reparace. Reálně tak hrozilo, že spojenci přiznají ČSR status poražené mocnosti, poražené zemi, která stála na straně Třetí říše a do posledního dne války pro říši usilovně pracovala, ČSR by tak musela platit strašlivé reparace. Tohle je prostě nejčernější historie českého národa, atentát na Heydricha tak měl být důkazem, že Češi vedou aktivní odboj proti říši a nebojí se zaútočit ani na třetího muže Třetí říše, kterým byl Reinhard Heydrich hned po Adolfu Hitlerovi a po Heinrichu Himmlerovi, říšském vůdci SS, ve stranické hierarchii NSDAP. Jenže ani úspěšný atentát nezaručoval status ČSR na straně vítězných mocností, ten zaručilo až sformování samostatného prvního československého sboru, který se začal formovat už v roce 1942 v Buzuluku v Sovětském svazu a veleli mu generálové Ludvík Svoboda, Jan Kratochvíl, Bohumil Boček a Karel Klapálek. Dvor o velikosti armády měl cirka 60 tisíc mužů a Josef Stalin tento sbor označil za základ nové armády samostatného Československa pro jeho osvobození. Atentát na Heydricha nakonec nebyl pro zachování ČSR potřeba, protože o zařazení Československa na stranu vítězných mocností nakonec rozhodla Moskva a přímo Stalin s odkazem na první československý sbor, který podle Stalina hrdině bojoval na Dukle. Taková je pravá historie nejtemnější doby českého národa, kdy celý národ, s výjimkou emigrantů v Londýně a v Sovětském svazu, pracoval 6 let, den co den, na válečném úsilí Třetí říše a tento národ, který celých 6 let pracoval pro říši, jako šmahem kouzelného proutku, ze dne na den, mezi 8. a 9. květnem 1945, přešel ze strany poraženého nacistického Německa na stranu vítězů a prvním rozhodnutím bylo odsunout Němce z Československa. Během noci se z Moravcova protektorátu stala země na straně vítězů, přitom skoro čtvrt milionu Čechů s německými pasy bojovalo za Wehrmacht. To bylo v podstatě největší chucpe v historii českého národa. Včera jsme pracovali pro Němce a říši, dnes Němce odsunujeme do poražené říše a voláme slávu vítězům, proti kterým jsme 6 let zbrojili. Češi přitom nedělali nic jiného, než že chtěli tu válku přežít v klidu, byť s ohnutými zády, zavřenou hubou a poctivou prací pro říši, jenže nebýt těch pár tisíc exulantů v Londýně a těch pár desítek tisíc v SSSR, tak Československo by bylo na straně poraženého Německa a bylo by tam doopravdy nejen. Jako za to, že jeho fabriky chrlily zbraně pro Wehrmacht, ale i za účast ve válce. Druhá věc, která se neříká nahlas v ČSR po druhé světové válce, je ta informace o tom, že Češi nesloužili ve Wehrmachtu za druhé světové války. To není pravda, minimálně ne po stránce občanství. Podle sovětských poválečných spisů NKVD a podle Matrix sloužilo ve Wehrmachtu přibližně 200 tisíc Čechů ze smíšených česko-německých rodin, kteří ovšem po vzniku protektorátu přijali německé občanství, ale toho českého se formálně nikdy nevzdali ti, kteří na frontě přežili. Vypovažováni po válce za Němce a byli z ČSR odsunuti a nebyli ani obviněni z vlastizrady ČSR, protože německé občanství jim bylo uznáno a Německo do války mohlo povolat. Jakéhokoliv Němce, proto se nejednalo o vlastizradu, tak rozhodli spojenci v postupimi. Leto měnění občanství bylo způsobeno uniklými informacemi za protektorátu, které se šířily mezi lidmi o tom, že po válce Němci odstěhují všechny Čechy za Ural, což mimochodem nakonec nebyla vůbec žádná fáma, ale po válce otajněný plán Německa nazvaný Generalplan Ost, ten uvažoval o odsunutí všech neněmeckých obyvatel z Evropy. Mnoho Čechů tak ze strachu uzavřelo za protektorátu sňatky s německými muži a ženami ze smíšených česko-německých rodin. A rovněž se uplatňovalo takzvané rodinné právo, kdy jste mohli požádat o německé občanství, pokud jste měli v rodině v přímé rodové linii někoho s německou národností, což bylo za první republiky velice běžné. Jedinou podmínkou vyžadovanou norimberskými zákony byl test genetického původu, RSEP. Antropologický test stavby lebky a těla, kterým se zjišťovaly árijské a židovské znaky, podle sovětské NKVD se tak bojů na straně Wehrmachtu nakonec účastnilo téměř 250 000 Čechů s německou úřední naturalizací, pouze Češi bez německého občanství opravdu ve Wehrmachtu sloužit nemohli. Ba se vrátila, Češi už znovu táhnou do války proti Rusku, české zbraně už jsou zase na frontě proti Rusům. Igor Strelkov-Girkin bohužel nerozvedl tyto historické souvislosti ve svém příspěvku, takže ten bude vykreslován jako nenávistný a protičeský, ale pravda je taková, že v jedné věci má děsivou pravdu. Už zase ta doba je tady zpátky, Češi už zase raději drží hubu a krok, znovu se rozjíždí válečné úsilí, znovu různí Moravcové skandují do války proti Rusku. Znovu české zbraně míří na frontu proti Rusům a znovu se šíří v Česku hysterie a chorobná rusofobie. Úplně stejně jako za protektorátu, když Joseph Goebbels varoval před Sovětským svazem slovy, že uchvátí-li tě, zahyneš. Opět se dá očekávat, že Česko bude všemožně podporovat válečné úsilí proti Rusku, až jednoho dne ruská armáda přijede do Prahy a ze dne na den se to znovu překlopí, najednou zmizí z oken americké a ukrajinské vlaječky a objeví se ruské. A ještě se tím chlubí. A lidé budou zase říkat, že my jsme za nic nemohli, ta rusofobie nebyla naše, to dělali politici, to byli oni, my jsme se jenom snažili přežít. Chápete? A takhle nás Čechy vidí nejen Strelkov, ale spousta Rusů, a nejen Rusů, ale i Číňanů, kteří mají s Čechy také neblahé zkušenosti. Zejména s ohledem na Tajvan, Česko si raději zničí své firmy v Číně, své podnikatele, jen když pro Američany posílí tajvanskou agendu, jak se ale dívat na Rusy, když jejich civilisty tam na Donbasu zabijí české MLRS raketomety. České tanky a další české zbraně? Češi znovu rozjeli válečné úsilí proti Rusku. Historie se vrací. Otázkou teď je, kolik Čechů půjde bojovat na Ukrajinu do mírových misí EU. Zelenskému už odtikávají hodiny a brzy požádá o bratrskou pomoc. Poláci na hranicích jsou připraveni a na Ukrajinu nevstoupí sami. Budou z toho chtít udělat unijní mírovou misi. Bude z toho další Drang nach Osten. VK šéfredaktor AE News.